Gepliyer adatlıq radiosi. Ertiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 26-njy ýuly heptäniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunky programamyzda Germaniýanyň Ansbach şäherinde özüni partladyp 12 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolanlygy çak edilýär.
27 ýaşly Siriýaly Germaniýa siýasy başpena sorap gelipdir.
Türkmenistan'ın prezidentinin Mary vilayetine saparının neticesinde 8 tane yerli yol başçı işinden çetleştirildi.
Vilayette ilatın durmuş yaşayış derecesini kullandırmakta köp sandı kimçiliklerin bardağını tasdik etti.
Prezident Berdi Muhammedov'un Ahıl Balkan Livap Daşoğlu dindi olsun Mary vilayetinin yol başçılarına çalışmayı vilayetlerin durmuşuna nehili tesir getiriyor.
Adım tasdik hiç tasdik tutmedi. Herhalde bir vilife paranın olduğunu
Şun biz bu beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan adam tiyadeliklerle tanış olun. Türkiýanyň häkimetleri başa barmadyk harby agdarylşyň ideýany başlan ýazarlamalaryny ýaýwanlandyryp 42 sany jurnalisti tutsak etmek barada görkezme berdiler diýip Türkiýanyň telekanallary 25-nji ýulda habar berdiler. Tutsak edilmegine görkezme berilenleriň arasynda meşhur kommentator we öňki parlament wekili Nazli Ilejagyň hem bardygyny NTV we CNN Türkiýe telekompaniýalary habar berdiler. Ilejag 2013-nji ýylda korrupsiýa bilen bagly dawada ministrleri tanqid edenligi üçin hökümete taraptar sabah gündölüginden kovulupdy. Hökümet 2013-nji ýylda ýokary derejedäki korrupsiýa bilen bagly dawanyň tutuşmagynda Birleşen Ştatlar derleşýän diýençi Fethullah Güleni aýplapdy. Ankara Güleni 15-nji ýylda agdyrylşygy amala aşyrmagy tynanşmakda hem aýplaýar. Ankara agdyrylşykdan öň hemmet bolup adatlygyny depelemekde giňinden aýplanypdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı häkimet başyndan agdyrmak maksatly finansik bilen bağlılıkta iş başından çetleştirilen tutsa edilen ve derine vastına alınan yetkerlerin polisiya vekillerinin, sudiyaların, muallimlerin, cemiyetçilik vekillerinin ve beyleklerin sani 60 min adımdan aştı. Erdoğan, eger halk talep etse ölüm cezasını dikeltmege tayyardığını hem aytti. Evropa Komisyasının prezidenti Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin hedirki yağdayda Evropa bileşigine golayda ve hatta uzak vaxtın devamında da ağda bolmağı mümkinçiligi yok deyip 25-nji iýulda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň kabuldaky komissiýasy Awganistandaky konflikte raýat pidalarynyň sanynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarmynda iň ýokary derejesine ýetenligini we söwüşçi toparlaryň söwüşlerini aktiwleşdirmeginiň netijesinde çağalara agyr zarba urulýanlygyny habar berdi. Birleşen Milletler Guramasy şu ýylyň ýanwar we iýun aýlarynyň aralygynda 1601 raýatyň ölendigini we 3565 adamyň ýaralananlygyny hasabaldy diýip Unama'nın 25-nji iýulda ýaýradan hasabatynda edilýär. Bu sanlaryň geçen ýylyň degişli döwrüniň görkezijileri bilen deňleşdirilende has artdanlygy belenýär. Hasabatda helakçylyga duçar bolanlaryň 3-den 1 bölüginiň çağalardygy aýdylýar we 388 çağanyň wepat bolanlygy 1121 çağanyň bolsa ýaralananlygy belenýär. Bavariýanyň ýokary özýpeli polisiýa resmiýeti Germaniýanyň Ansbach şäherinde özüni partladyp 12 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolanlygyny ynan bildirdi. Bavariýanyň içeri işler ministri Joachim Herman gynatakda munyň janynyň geçen islamçynyň hüjümi bolmagy ören ihtimal diýip 25-nji ýylda Germaniýanyň DPA täzelikler agentligine aýtdy. Onuň has köp adamy öldürmek niýeti islamçylyga gatnaşygyny açyk Kutiyar tip Herman bildirdi. Polisiýa 27 ýaşly Siriýalynyň 24-nji ýylda açyk meýdanda geçirilen Saz festivalynda özüni partladanlygyny habar berdi. Ady görkezilmedik. Bu adamyň bir näçedik ruhy taýdan şolsanda öz janyny kat etmäge tynançygy bilen baglylykda bejerge alandygyny German resmiýeti bildirdi. 25-nji ýylda Erden Ansbach şäheriniň prokuraturasy hüjümçiniň maksadynyň näbelli galýanlygyny aýdypdy. Birleşen Ştatların Philadelphia ştatında 25-nji ýylda açylan 4 günlük Milli Demokratik Konvensiýasynyň öňe tiýratynda Demokratik Partiýasy özüniň elektron hatlarynyň sızılıp köpçülüge mälim bolan informasiýa reaksiýa görkezdi. Demokratik Partiýasynyň dalaşgary bolmagy çak edilýän Hillary Clintonyň kampaniýasynyň dolandyryjysy Robby Mook partiýanyň elektron hatlarynyň köpçülüge paş edilmeginiň aňyrsynda öz siýasy garşydaşy Republikan Partiýasyna ýardym bermek isleýän Orsiyetli dövlet aktörlerinin bolmağını çak ediyenliğini aytdi. Respublikan Partiyasının dalaşgari Donald Trump, prezident saylanan yağdayında Moskva ulen qatnaşıqları qovlandırcaqtığını aytdi. 25-nji ýylda Ragyň Dayala vilayetinde janyny geçen hüjümçi howpsuzlyk geçirgesiniň golunda içi partlaýjy serişdeli ulagyny partladyp 11 adamyň ölümine sebäp boldy diýip resmiler aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.